Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bir xudojiy odamning oldiga folbin ayol kelib, sizga fol ochaymi, baxtingizdan yoki taxtingizdan ochaymi deb so'rabdi. Imonli odam rozi bo'libdi. Folbin ayoldan taqdiri haqida bilib olgach, keling endi men sizning taqdiringizni aytaman, debdi xudojiy inson. Folbin ayol ham o'zining taqdirini bilishga rozi bo'libdi. Imonli odam folbinga, qo'lingizni oching va qo'lingizdagi ikkita chiziqqa qarang. Chiziqning bittasi do'zoxga olib boradi, ikkinchisi esa jannatga olib boradi, deb hazil qilibdi. Azizlar, biz eshitgan hikoya hayotiy voqeadir. Bir tomondan qarasangiz, kulgili tuyuladi. Chunki folbin ayol ham o'zining taqdiri haqida qiziqadi-ku. Odamlarga fol ochaverib, o'zimning taqdirim nima bo'ladi deb o'ylagan bo'lishi mumkin folbin ayol. Albatta, folbin ayol hamma narsani biladigan xudo emas-ku. Folbin kelajakni, insonning taqdiri nima bo'lishini ham bilmaydi. Faqatgina Parvardigor hamma narsani bilguvchi zotdir. Oxirat qachon bo'lishi ham faqat Haq taologa ma'lumdir. Shunday ekan, aziz tinglovchi, keling, fol jodugarlik haqida nima mulohaza qilamiz? Folning maqsadi hayotni kengroq ma'noda tushuntirishdir. Ba'zan folni kelajakni bilish deb ham atashadi. Ammo jodugarlikni bunday tushunish to'g'ri bo'larmikan? Siz bunga qanday fikrdasiz, aziz do'stim? Nahotki hamma insonlarga o'xshash bir ayol odamlarning taqdirini bilish qobiliyatiga ega bo'ladi. Nima uchun har bir insonda shu qobiliyat yo'q? Payg'ambarlar kitobida Tangri Tollo payg'ambarlarga o'z irodasini bildirib vahiy bergan. Payg'ambarlar bu vahiylarni yahudiy xalqiga yetkazgan. Lekin folbinlar aslo payg'ambar emaslar. Ular shunchaki mumay pul ishlash uchun folbinlik bilan shug'ullanadilar. Parvardigorning muqaddas kalomida jodugarlarni ogohlantiradi. Jodugarlarni tirik qoldirmanglar. Ya'ni Xudo tanlagan yahudiy xalqi orasida folbinlar, jodugarlar bo'lmasligi kerak. Yahudiylar xalqi o'z navbatida folbinlik gunoh ekanligini boshqa xalqlarga tushuntirishi ularning burchi bo'lgan. Xudovandi Karim folbinlikni butunlay qoralaydi. Bu Xudoning oldida jirkanch gunohdir. Har qanday gunoh qilayotgan insonni esa Alloh jazolashi muqarrar. Demak, folbinlik bilan mashg'ul inson bu ogohlantirishni eshitib, folbinlikni to'xtatishi lozim va folbinlarning gunohi uchun ham hojda qon to'kkan Hazrati Isodan kechirim so'rab, unga o'z hayotini topshirishi lozim. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z poyoniga yetdi. Bizning internetdagi saytimiz www.dilkashradio.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.